Sparso via vento, la vodka sto mia ci abbona momento. Sparso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Per questa spreta?
Yes, buone.
Per saluto al verda pubblico.
Carai signori,
bella i signorini,
belega i signori,
intelligente i signori,
dankon che mi saluti sanca umi, fine vi rimarchis con chi vi conora sudi.
Cara pubblico, odio vi havos specialan occasion, sperti e toson de universalai congressoi de Esperanto, cae cio nur dum unu horo.
Se vi forgesos la tekston, eble eĉ pli rapide.
Saluton, mi estas Saša Pilipović, aktoro el Serbio.
I Georgo Hanzik, dankon pro la ĉeriza vodko bonega.
Ĝis nun almenaŭ mi vidis spektaklon Ludoviko Lazaro, kiun prezentis sur scenejo Georgo. Sed hodiaŭ mi rimarkis, ke Georgo jam ne plu sole, kial?
Iam mi diris, Georgo, scribu ion por ni du, kai li scribis. Li scribis farsan kabaredon, historio pri universalaj kongresoj, kabareda farso pri kutimoj de esperantistoj, kai tre bona teksto, kai mi estas vere kontenta, ke mi kunlaboras kun Georgo Hanzlik.
Kai mi spektante la spektaklon sentis iun blovon de arto de Julio Baggi kai Kalaman Kaloĉajĉu. Ili influis vin al tiu satira superrigardo al esperantista movado.
Do Julio Baggi skribis kelkajn satirajn romanojn, sed ĉefe li skribis lirikajn tekstojn, kaj Kalaman Kaloĉaj skribis tre seriozajn, belajn. Mi ŝategas ilin ambaŭ, sed ne hodiaŭ oni ne povas diri, ke ili influas hodiaŭan literaturon, tute ne. Simple mi partoprenis iam iun kongreson, poste ankoraŭ kelkajn, kaj mi vidis, kiel funkcias Esperanto-movado. Mi skribis, kion mi vidis.
Mi ŝatas tion, kion li skribis. Estas tre interesa por mi. Mi multajn jarojn ludis kun Vida Jerman, kiu vi konas. Kaj por mi ankaŭ estas interesa, ke mi ludas en Pollando. Mia unua prezentaĵo estis antaŭ 12 jaroj, kiu okazis en la junulara kongreso en Krakovo. Tio estas mia amo, kaj verŝajne Georgo havas tiun amon. Esperanto estas tre stranga.
Ho, mia koro! Ankaŭ de Zamenhof, sed 10 jaroj pli frue. Vera komenco. Rigardu min. Ho, mia koro! Ne batu maltrankvile. El mia brusto nun ne saltu for. Jam teni min ne povas mi facile. Ho, mia koro!
Ankaŭ de Zamenhof, sed 10 jaroj pli frue.
Ne eblas.
Eblas! Mala miquete de las nazies, cado y antempesta. Mala miquete de las nazies, cado y antempesta.
Yes, Sasha en Bialystoko diris, Georgo, ni devas ludi ion kune, kion ni elektu. Li proponis kelkajn mond famajn dramojn por du aktoroj, sed mi diris ne, ni tion oni povas vidi en propraj lingvoj. Esperantistoj bezonas ion por ili. En Pollando oni precipe plej volonte sur sceneigas polajn aŭtorojn, en Serbio la serbajn, en Francio la francajn. Do ni ne faru tradukadon de iu Shakespeare, Moliero aŭ Mrožek. Ni devas fari ion pri ni mem, kio nin tuŝas, kaj li devis attendi du jaroin, gis mi successos fini la farson, versaine la unuan farson en Esperanto. Ĉu vi trovis iujn konatajn situaciojn dum la prezentado?
Kompreneble multajn.
Do, ĝuste tio farso estas por ni esperantistoj. Verŝajne en neniu alia lingvo homoj amikoj kverelas kaj batalas pro gramatikaj eraroj. Nur en Esperanto oni faras problemon pri tio. Do mi tion priskribis. Kaj se homoj ridis, estas nia plezuro. En Brazilo, kie ni faris premieron, la brazilanoj dum Brazila Esperanto-Kongreso en januaro en Taguatinga tiom forte ridis, ke ni devis fari etajn paŭzojn ĝis ili silentos, ke ni povu paroli, kaj la prezentado daŭris pro tio kvaron horon pli longe, ol ni ekzercis dum la provoj. Do, ili evidente vidis sin kvazaŭ en la kripligita speguno.
Al verbai, substantivae cae adverbai radicoi, ne adiectivae, gi adiectivigas per sia fortifico, do, sin presenti, ne sin presentigi!
Ĉu la eksperimento aŭ provo kunlabori donas iun penson pri futuro, ke vi evoluos la kunlaboron eĉ pli multnombre prezentiĝos sur sceneje aŭ nur duope?
En Esperanto unu aktoraj teatroj maloftas. Du personaj teatroj raras. Kaj tri personaj estas nur en sonĝoj de verkistoj. Ne eblas fari bonan teatron por pli ol du personoj. Temas pri tio, ke unue ni devus trovi artiston, kiu konsentus ludi kun ni en nia bela lingvo Esperanto, kaj koni ĝin. Saŝa ne estas papago, kiu lernis tekston, sed li vere parolas Esperanton. Mi ankaŭ parolas Esperanton. Se okazis io en la teatro, ni sukcesis improvizi, kaj la tuta spektantaro ridegis pri iu krokodilo, kiu ne komprenis, kio okazas. Sed ni ne povis scii, ke estos iu krokodilino, kiu anstataŭ rigardi nin, manipulis ion per sia poŝtelefono. Kaj ŝi zorgis pri la telefono, kaj ni, en la sama maniero, ke ŝi ne vekiĝu, ni mokis ŝin dum du minutoj, kaj la tuta spektantaro rigardis ŝin kaj nin, kaj ridegis. Do. Tion povas ludi homoj, kiuj parolas Esperanto. Do, unue ni devus trovi alian aktoron, kiu ŝatas, kaj li loĝas 1000 kilometrojn de mi. Do, ni ne povas interkonsenti matene, ke posttagmeze ni havas provon. Tio estas granda laboro, kaj cetere ni havas reĝisoron, kiu feliĉe estas polo kaj loĝas en nia urbo. Do li laboras kun ni de mateno ĝis nokto dum dek kelkaj tagoj.
Kara publiko, komence de ĉiu Esperanto-kongreso la plej grandan atenton de congresano y vecas parolado de alta congresa protectanto.
Ladies and gentlemen.
Pardonu, eble mi traducos. Estimatai ge congresanoi venintai el ciui landoi de la mondo al nia bela Pats ama kai gastema lando.
Mr. President is on holidays.
Mi havas por vi mesaĝon de sinjoro prezidento de mia lando, kiu tre bedaŭras, ke gravaj ŝtataj okupoj malpermesis al li veni al la kongreso de pacbatalando.
Homoj demandas, vi memoris unu horon kaj duono da teksto por Ludoviko. Sed cio actoro diros al vi, che tio esas la plei facila parto de la laboro. Cio alia esas multe pli mal facila, cae se oni ludas duope, oni devas bone coni unu la alian, porque oni en iru en giusta momento lian penson. Sulla sceneo ciam ocasas iomete da improvisazio, ciu spectacle ses alia, en alia loco, alia sceneo, aliai spectantoi. Ni simple devas ludi dum plurai horoi la samain gestoin, porque posto ni povu esti certai che tio funccies. Ni faras kiel ciu profesia teatro, prescau kvardek provoin, kvar horain, do tio estas investo da tempo, da mono, kaj jes, kaj poste homoj ridas, kaj tio estas plezuro.
Do, ni devas konkludi, ke sen la mono ne ekzistas teatro. Ĉu ne? Tamen ekzistas.
Mi aldonus sen emo ne ekzistas, ĉar se emo ekzistas, ankaŭ oni trairos ĉiujn barojn, ĉiujn malfaciligojn, porque iu nia ideo, kiu elkreskas en nia koro, fakte ekfunkciu.
Kristanojn, hebreojn kaj mahometanojn. Ho, fuck! Mi... Mi forgesis saluti faka in asocio.
Georgo Hanslik estas el Bjalsko Biala. Tio estas ĝemela urbo de mia urbo, Kragujevac, en Serbio. Kaj mi proponas al Georgo, kial ni ne kunlaboras via urbo kaj nia urbo. Kunlaboras politikistoj, urbestroj, sed kulturoj, ne? Kaj mi, kun mia teatro, venos en Bjalsko Biala, kaj lia teatro venos poste en majo en Kragujevac. Tio estas Esperanto.
Okazis tiel, ke Saša venis per propra automobilo sen helpo de urbo Kragujevac, sen helpo de urbo Bjalsko Biala. Li šoforis mem al mia loĝejo, kaj ni faris provon, kaj post la provo ni vizitis, kion du aktoroj povas viziti. Ni vizitis direktoron de la teatro. Kaj ni rakontis, ke ekzistas du teatroj en du ĝemelaj urboj, kaj la aktoroj neniam vidis unu la alian, kaj la publiko neniam vidis teatron de la alia urbo. Do, ĝuste Saša kaj Georgo fondis kunlaboron inter du teatroj, serba kaj pola, kaj nun tio jam komencis efektiviĝi. Do, li kaj mi estas fondinto de kunlaboro de neesperantaj teatroj inter du urboj.
Kiun fragmenton de la spektaklo vi plej ŝatas?
Li ne estas tre inteligenta kaj cetere ne kapablas aktori. Naturre tio estas ŝerco.
Mi plej ŝatas momenton, kiam oni anoncas alvenon de alta protektanto de la kongreso, kiu komencas paroli angle, kaj iu esperantisto venas kaj aĉajn anglajn vortojn li tradukas per bele sonantajn verdaj vortoj, kiujn aplaŭdas esperantistoj.
Tre bona libro kaj malmulte kosta. Mi salutas en nomo de brava popolo de Vjetnamio, dankon ke vi venis al nia bela kaj gastama lando.
Mi salutas ĉiujn kaj mi deziras bonan sanon kaj vivon. Anko mi deziras danki al Georgo Hanslik, tiu stranga multimedia persono, kiu havas multajn talentojn por artoj. Dankon, kara Georgo.
Do, mi devas mencii anka unian regisoron Kuba Abrahamovic el Bjelsko-Biała, al kiu ni ŝuldas grandan dankon pro ambaŭ spektakloj. Ludoviko Lazaro, kiun mi ludis 27 foje dum 3 jaroj en 17 landoj sur 4 kontinentoj, kaj pro la farso kompleta preskaŭ historio de Universalaj Kongresoj, kiun ni kun Saša hodiaŭ en Poznano dum Arkones ludis jam 7 fojon, kaj ni komencis en januaro en Brazilo. Tio signifas, ke ni ludas preskaŭ unu foje en la monato, la plej ofta Esperanta teatro.
Saluton mi estas Georgo, kiu estas vi?
Saluton mi estas Saša, kiu estas vi?
Saluton mi estas Georgo, kiu estas vi?
Kiu estas vi, mi estas Saša?
Ĉu via teatro havas nomon?
Jes, ĝi estas la granda internacia teatro Verda
Banano.
Koran dankon pro intervju.
Koran dankon.
Dankon pro la bonega Cheris Brando, kiu akompanis nian intervjuon.
No, simple mi povas aldoni Varsovia vento, bla bla bla.
Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Vi povas kanti kun mi. Fok, fok, na na na, 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 fok, fok, na na na. Iu charma foka family, kinejen iris por komedi, per si potrajno metro iris alla cel, fine venis ciuj al kinej. Per szparita mono, sen embaras, fokoj biletoj na cetis en kas, patro foko diris, ke ne gravas mon, por ciu acetis sakon kun bonbon. Fok, fok, na na na, 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 fok, fok, na na na. Cze poluso frosas malfacila swif, logis do la fokoń filma perspektiv, antał joys foka family, ridi tutan horondum komedi. Kiam ciu sidis jam en proprasec, sur ekrano ebga peris blanco kainec, pro sukceso kaj pro publika wok, program szanżo alla filmo Norda Fok. Fak, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na. Kiam patro foko komprenis pri la fer, li eksaltis del fotelo kun koler, du semajne mi vojaĝis kvazaŭ turist, nun mi sidas stulta kiel vola pukis. Hejme frosto filme neĝo kiam ok, kie do ripozi povas povra fok, do ne miru pri la fokoj, heja hej, kedis ĵetis la bombonojn tra kinej. Fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fek, fek, na na na, tik, tik, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fek, fek, na na na, tik, tik, na na na, fok, fok, na na na, fek, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, tik, ba. Donne mi ruke postia a czadżu, la foko jalkine jojamne i raz plu. Fok, fak!
Varsovia vento!